Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum qadrli tinglovchilar. Tahlili eshitirishning bugungi sonini men Ahmadjon Sulaymonov e'tiboringizga havola etaman. Bugungi suhbatimiz Afg'oniston bo'hronini hal etish uchun yarashuv masalasiga doir mavzuga bag'ishlanadi. Eshitirishimiz oxirigacha bizga hamrohlik qilasiz degan umiddamiz. Bizni tinglab boring. Afg'oniston Respublikasi prezidenti Muhammad Ashraf G'ani Afg'oniston yurtida bo'hronning hal etilishining birdan-bir yo'li bu afg'on xalqi o'rtasida yarashuv va murosaga kelishdir deb aytdi. Unga ko'ra, Kobul davlati Taliban bilan tinchlik va sulhga kelish maqsadida murosaga kelish taklifi bilan chiqqan. Amerika Qo'shma Shtatlari shanba kuni afg'on mudofaa kuchlarini qo'llab-quvvatlash doirasida Afg'onistonga 2 Black Hawk vertolyotlarini topshirish marosimida so'zga chiqqan Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani Talibondan sulhga kelish uchun muzokara o'tkazish jarayoniga qo'shilishlarini so'ragan hamda ularni tinchlik masalasiga jiddiy e'tibor qaratishlarini, shuningdek, mamlakatda osoyishtalikni o'rnatish uchun o'z hissalarini qo'shishlarini ta'kidlab o'tgan. Shu bilan birga Afg'oniston prezidenti Talibonni ogohlantirib shunday aytdiki, ushbu guruh Afg'onistonning mudofaa va xavfsizlik kuchlari ustidan g'alaba qozonishga yoki bo'lmasam kuchsizlantirishga qodir emas. Shuning uchun sulh yo'lini tanlashlari kerak. O'tgan kuni Taliban guruhi Amerika Qo'shma Shtatlarining Afg'onistonga uyushtirgan harbiy harakatlarining 16 yil bo'lganligi munosabati bilan ushbu guruh amerikaliklarni Afg'onistondan chiqarib yuborish va ular bilan urushni davom ettirishni e'lon qilib, ushbu maqsad sari qat'iy harakatlarni amalga oshirishlarini ma'lum qilishdi. Afg'oniston Respublikasi prezidentining ushbu mamlakatda bo'hronni hal etishning birdan-bir yo'li afg'on guruhlari o'rtasida yarashuvga kelish haqidagi nutqi shuni ko'rsatmoqdaki, Ashraf G'ani Afg'onistonda tinchlikni o'rnatish jarayonida xorijlik o'yinchilarining roliga ishonmasligini anglatadi. Afg'oniston davlati garchi Afg'oniston yurtida sulhni ta'minlash yo'lida Pokistonning yordam qilishi va rolini ko'p marotaba ta'kidlagan bo'lsa-da, biroq Afg'oniston Respublikasi prezidentining nutqiga ko'ra, Kobul davlati xorijlik o'yinchilarining, jumladan Islomobod davlatining Taliban guruhi bilan sulh muzokarasini o'tkazish jarayonida to'g'ridan-to'g'ri aralashish masalasiga unchalik ham ishonmayapti. Va ulardan faqat shu kabi muzokaralarni himoya qilishlarini istayapti xolos. Shuningdek, ushbu ehtimollar ham muhokama qilinmoqdaki, Afg'oniston Respublikasi prezidenti tomonidan mamlakatda bo'hronli vaziyatni barham berish uchun afg'on guruhlari o'rtasida yarashuv va murosaga kelish lozimligi haqida bildirgan bayonoti Pokiston Tashqi ishlar vazirining bundan bir necha kun oldingi chiqishida bildirgan nutqiga javoban amalga oshdi. Pokiston Tashqi ishlar vaziri o'z chiqishida Islomobod yaqin orada Taliban, Amerika Qo'shma Shtatlari va Afg'oniston davlati o'rtasida muzokara o'tkazish maqsadida muzokaralarning dastlabki bosqichiga tayyorgarlik ko'rish uchun tegishlicha sharoitni yaratish maqsadida sa'y-harakat qilayotgani haqida xabar bergan edi. Xususan, Ashraf G'ani Talibondan Afg'onistonda sulh mavzusi va ushbu masalaga bog'liq muzokarani qo'shni mamlakatga topshirmaslikdir. Shuningdek, Afg'oniston Respublikasi prezidentining bayonoti shuni anglatmoqdaki, u ushbu muzokaralarda Pokiston va Amerika rasmiylarining ishtirok etishini istamayapti. Ushbu xavotirlanish afg'on rasmiylari o'rtasida ham mavjud bo'lib, AQSh va Pokistonning Taliban bilan ehtimoliy sulh bo'yicha muzokara o'tkazishda Afg'oniston konstitutsiyasini chetlab o'tib, majburiyatlarni qabul qilish uchun Kobul davlatiga bosim o'tkazishga sabab bo'ladi. Ushbu masala Afg'onistondagi turli siyosiy doiralar va guruhlar hamda xalq nuqtai nazari bilan qabul qilib bo'lmaydi. Birlashgan Millatlar Tashkilotida Taliban masalasi bo'yicha ekspert Hennes Jakob Schindlerga ko'ra, afg'on xalqining aksariyati Pokistonni muzokaralarni osonlashtirishdagi roliga ishonishmaydi. Negaki, Pokiston xavfsizlik tashkiloti Taliban guruhining rahbari bilan oldindan aloqada bo'lgan va Talibonning muhim unsurlari ham Pokistonning chegara mintaqalarida panoh topishgan. Kabul davlati har doim Afg'onistonda tinchlikni o'rnatish maqsadida afg'on guruhlari o'rtasida muzokara o'tkazishni ta'kidlab kelgan. Afg'oniston Respublikasi prezidenti ham Taliban guruhi bilan sulh bo'yicha muzokara o'tkazish uchun zamin yaratishda Pokistonning yordam ko'rsatishi lozimligini ta'kidlash bilan ushbu muhim masalada asosiy rolni qo'shnilarga bermasligini alohida qayd etib o'tdi. Muhtaram radio tinglovchilar, tahliliy eshitirishga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Dasturlarimiz davom etadi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Yana radio to'lqinlarida uchrashguncha xayr, mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.